dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sutra u Briselu neformalni sastanak Vučića i Tačija. Želimo novu dinamiku dijaloga, kaže predsjednik Kosova. Završen Dubrovnik forum, dolazak Vučića i Dačića korak u pozitivnom smeru, izjavio Plenković. Novinaru Dejanu Anđusu određen jednomesečni pritvor. Bombaš samoubica se razne u centru Damaska. Sahranjen bivši nemački kancelar Helmut Kohl. Danas prepodne sunčano, od sredine dana pljuskovi, temperatura od 26 do 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontroliše medije. Na pitanje da li su novinari izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama, predsjednici Hrvatskog novinarskog društva i Nezavisnog udruženja novinara Srbije Saša Leković i Slaviša Lekić kažu.
Mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića.
U raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju se prijetnje smrću, izgonom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini bit će sutra u Briselu domaćin neformalnog sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Vučić i Tači razmenit će stavove o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije kao i o širem razvoju događaja u regionu Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju Evropske unije. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je za RTS uoči sutrašnjeg sastanka da je taj susret još jedna prilika da Srbija iskaže potrebu da ono što je dogovoreno tokom dijaloga sa Prištinom bude isprovedeno.
To će biti sastanak nesumnjivo ključnih političkih figura Srba i Albanaca. Kada razgovaraju, to može da donese relaksiranje tenzija, može da donese rad na sprovođenju onoga što je već dogovoreno. A podsjetit ću, dakle, da smo uspeli da se izborimo za to da zajednica srpskih opština kao koncept postane univerzalno prihvaćena. Sutra će biti još jedna prilika, dakle, da iskažemo našu potrebu i želju da se ono što je dogovoreno ostvari i sprovede.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je Priština zainteresovana za novu dinamiku u dijalogu sa Beogradom, koji bi trebalo da bude okončan potpunom normalizacijom odnosa, objavljeno je na Tačijevoj zvaničnoj internet stranici. On je prilikom susreta sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Hoytom Brianom Yeom, u okviru međunarodne konferencije Dubrovnik forum rekao da će Priština zajedno sa Sjedinjenim Državama i NATO-om transformisati kosovski bezbednosne snage u vojsku Kosova kroz transparentan i sveobuhvatan proces koji je u toku sprovođenja. Sinoć je završen 12. Dubrovnik forum sa kojeg je Hrvatska poslala poruku podrške procesu evrointegracija susednih zemalja. Dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i potpredsjednika vlade Ivice Dačića u Dubrovnik korak je u pozitivnom smeru u odnosima dve zemlje, izjavio je za RTS hrvatski premijer Andrej Plenković. On je naveo da Hrvatska očekuje rješavanje preostalih otvorenih pitanja u odnosima sa Srbijom, poput sudbine nestalih i zaštite manjina, ali da se nada i unapređenju privredne saradnje. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je nakon izbora Vučića za predsjednika Srbije, citat, napokon dobila sagovornika sa kojim može razgovarati, završen citat, ali da bi se veliki iskorak napravio kada bi se humanitarno pitanje nestalih rješilo do kraja godine. Hrvatska policija zabeležila je juče tri slučaja povrede linije razgraničenja na moru, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi agencija Srna. Dva dana nakon odluke arbitražnog suda u Hagu o graničnom sporu, koju Hrvatska ne priznaje, slovenački policijski brodovi su, kako prenose hrvatski mediji, tri puta ušli u Hrvatsko more. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana novinaru Dejanu Anđusu, koji se sumnjiči za krivično delo iznude, potvrđeno agenciji Beta u sudu. Pritvor mu je određen posle saslušanja, a zbog osobitih okolnosti koje će ometati postupak uticajem na svedoke. Anđus je uhapšen u petak zbog sumnje da je pokušao iznudu u iznosu od 30.000 evra od jedne osobe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski lideri oprostili su se od bivše kancelara i ujedinitelja Nemačke Helmuta Kola, koji je sahranjen u Špajeru na jugoistoku zemlje. Kol je bio tvorac ponovnog ujedinjenja Nemačke i najduže na vlasti posle Drugog svetskog rata. Bivši kancelar bio je zagovornik širenja Evropske unije i sa francuskim predsjednikom François Mitterrandom bio je glavni arhitekta Maastrichtskog ugovora Evropske unije i uvođenja zajedničke evropske valute. Pre sahrane u sedištu Evropskog parlamenta održana je komemoracija koje je prisustovalo nekoliko evropskih i svetskih zvaničnika, među kojima nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i bivši američki predsjednik Bill Clinton, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant.
Napustio nas je div posleratnog razdoblja. Već onda kada je živ postao deo istorije, zauvek će biti na stranicama naših historijskih knjiga. Bio je neko koji je postao spomenik koji je širio ovaj kontinent. Želja mu je bilo da se oprostimo od njega ovdje u Strasburu, u ovom francusko-nemačkom gradu, u ovom graničnom gradu koji je postao vrlo blizak njegovom srcu i moramo da mu ispunimo tu želju.
Od Kola se oprostio i ruski premijer Dmitrij Medvedev.
Сегодня мы прощаемся с Гельмутом Колем.
Danas se oproštamo od Helmuta Kohla, osobe koja s pravom nije nazvana samo arhitektom ponovnog ujedinjenja Nemačke, već i arhitektom ujedinjene Evrope. Kako bi bilo jasnije, arhitektom postojećeg svjetskog poretka. Helmut Kohl je bio velika ličnost, bio je čovjek velikih ideja i velikih planova. Bio je vođa zahvaljujući kojem se menjaju epohe.
Tim liderom, blagodarja katorim, menjajuca epohe.
Bombaš samoubica razneo se na trgu Tahriru u centru Damaska, kako javlja Reuters, ima mrtvih i ranjenih. Sirijska državna televizija prenosi da je bombaš bio u jednom od tri automobila koje je jurila policija. Najmanje 2000 osoba evakuisano je sinoć sa aerodroma Charles de Gaulle u Parizu, a 8 letova je otkazano nakon što je jedna osoba ušla u nedozvoljenu zonu, a da prethodno nije prošla bezbednosnu kontrolu, javlja AFP. Policija je pretražila terminal i nije pronašla ni ništa sumnjivo, prenali su izvori te agencije. Nekoliko hiljada ljudi prošetalo je juče ulicama Londona protestujući protiv mera štednje britanske vlade uz ocenu da je premijerka Theresa May izgubila svaki legitimitet posle parlamentarnih izbora 8. juna ove godine. Katarski ministar spoljnih poslova Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani izjavio je da će Katar odbaciti seriju zahtjeva koju je Dohi uputilo nekoliko arapskih država. On je dodao da cilj ovog ultimatuma nije bila borba protiv terorizma, već umanjivanje suvereniteta Katara. Al Thani je u Rimu rekao da je Doha i dalje spremna da sedne i raspravlja o pritužbama njegovih arapskih suseda, ali da neće zatvoriti tursku vojnu bazu u toj zemlji, niti ugasiti satelitski kanal Al Jazeera, kao što su tražile arapske zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o medijskoj situaciji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Gospodine Lekiću, u kojoj meri vlast u Srbiji kontroliše štampu, radio i televiziju?
U toj meri da je situacija, teško je reći, tragična, to je možda malo prejaka reč, ali da je situacija gore nego ikada, 100% je konstanta u ocjenjivanju medijske scene i to se iz godine u godinu ponavlja. I zaista iz godine u godinu sve gore i tu se ne radi samo o medijskim slobodama. Ja stalno mislim da smo nekako dotakli dno, da nema kud dole, ali onda se ispostavi da i ispod tog dna ima još nešto. I dugo sam mislio da je taj prostor nekako beskonačan, ali mi je sve zabude razbio poznati glumac Rali Malenković konstatacijom da smo mi otišli toliko dole da je dno u stvari iznad nas. Ako vam kažem da je u posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenjeno da mediji u Srbiji deluju u neprijateljskom okruženju, onda vam je sve jasno prevedeno na hrvatski ili prevedeno na srpski jezik, kako god hoćete. Radi se o ambijentu straha u kom opšte ovo malo slobodnih medija i mogu slobodno reći frapantno visokom stepenu netolerancije političkih centara moći prema medijima.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li su mediji pod kontrolom vlasti?
Pa razlika od Srbije je u toliko što kod nas, kao što znate, u kratkom vremenu se promijenilo tri različite vlade, jedna lijeva, dvije desne, i zapravo nema konstante kao u Srbiji. Tako da vlast naravno pokušava kontrolirati medije koliko god može, ali u Hrvatskoj je zapravo više na djelu jedna konfuzija. Kako se mijenja vlast, tako se recimo televizijski radijski servis uvijek tretira kao ratni plijen. Naravno, mnogo teže je to raditi sa ovim velikim, uvjetno rečeno velikim komercijalnim medijima, kao što su recimo velike televizije dvije, koje su u privatnom vlasništvu i to stranom, ali ni u kom slučaju se ne može reći da je situacija zbog toga bolja, jedino ne postoji ta stalna, konstantna kontrola iste političke vrhuške kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, da li su novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama?
Itekako. Imanentno je svakoj vlasti da pokuša da utiče na medije, da ih pokorava milom ili silom, ali čini mi se da mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića. Ovo što se trenutno dešava u Srbiji, mislim da je zaista prevršilo svaku meru. Promoviše se verbalno nasilje, satanizuju se neistomišljenici, prave se spiskovi za politički odstrel, pa čak i fizički progon iz Srbije. Prate se i snimaju novinari i javne ličnosti. Nedavno, za vreme prave inauguracije novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovo obezbeđenje je u razmaku od 2 sata u prečniku od 500 metara izazvalo 6 incidenata sa novinarima. Zanimljivo je da recimo predsjednik Vučić, čovjek koji zna, čini mi se, strateški raspored komaraca u zemlji i tačan broj vrabaca u Beogradu, i ume nepogrešivo da anticipira šta će sutra osvanuti na naslovnim stranama dnevnih novina, nije upućen do kraja u to što se dešavalo, pa je upućen neko nemušto izvinjenje. Ako su novinari doživjeli to što su doživjeli, eto, on se uslovno izvinjava. Nakon toga ustrelilo šikaniranje i samih žrtava tih događaja, tako da ako vam prvi čovjek zemlje ima takav odnos prema novinarima, onda je jasno šta se može očekivati od njegovih podređenih. NUNS već godinama vodi evidenciju o pritiscima, napadima, pretnjama novinarima, i kad je ova garnitura došla na vlast 2012. godine, u prvoj godini njihove vladavine bilo je 23 napada na novinare. Naredne godine 36, 2015. 58, 2016. 69. Ove godine, evo, još nije prošlo pola godine, već je preko 40 ili napada ili pretnji. Imamo brojnih primjera novinara koji ne smiju da prijave prednje, a ponekad i fizičke napade na njih. Skorije istraživanje koje je rađeno u Beogradu pokazuje da 44% novinara razmišlja o povlačenju iz profesije. Napominjem, nisu u pitanju samo finansijske razloge.
Gospodine Lekoviću, da li su novinari u Hrvatskoj izloženi pritiscima i pretnjama?
Jesu, ali vlast u Hrvatskoj ne radi ono što radi Vučić i njegovi u Srbiji, da direktno i stalno, permanentno proglašava novinare državnim neprijateljima. Vlast ovdje radi drugačije, pogotovo nakon ove posljednje smjene kad su otišli Karamarko i Hasanbegović koji je ministar kulture. Od kad je Plenković preuzeo vladu, to se zapravo radi tako da se sve ignorira. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na svaki incident, sve to pratimo, šaljemo međunarodnim organizacijama, institucijama, šaljemo upozorenja i domaćim vlastima, međutim svi od predsjednice Republike, predsjednika vlade na niže to potpuno ignoriraju, a neki političari u Saboru reagiraju otprilike onako kao što reagira Vučić ili neko u Srbiji. Oni naravno nemaju tu političku snagu, ali ostaje mediji koji šire onda te njihove napade na novinara, to onda opet rezultira time da se u raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju izravne prijetnje smrću, izgonom iz države i tako dalje, sve ono što već ponavljao i kolega Lekić. A ima još jedna stvar koja je vrlo bitna u Hrvatskoj, a to je da pravosuđe zapravo nije samostalno i pod političkim utjecajem, tako da se vrlo često novinari ucjenjuju tako da budu tuženi. Vrlo malo se sad tuže nakladnici, nego se tuže izravno civilnim tužbama novinari, i kad vas neko tuži za klevetu koju čak niste ni počinili, jednom budete kažnjeni, nikada više neće pasti na pamet da se tim bavite, jer nećete više imati ni novca da živite.
Gospodine Lekoviću, koliko znam, i vi ste dobijali pretnje. Čak su pokušali i da vas ubiju, neko vam je prepilio šarafe na točku vašeg automobila.
inventivni artistički pokušaj. Zanimljivo je da već 7 mjeseci nema nikakve informacije o tome kako traje istraga i kad god netko pita, uključujući mene, državno odvjetništvo, kako istraga napreduje, oni kažu da još uvijek su u toku predistražne radnje, što je prilično smiješno, ali nisam ja jedin. Smrću prijetilo se i drugim kolegicama i kolegama. Istina, jedan čovjek koji mi je 3 puta prijetio smrću je i priveden. Priveden je i još jedan čovjek koji je prijetio, recimo, Borisu Drželoviću smrću. Većina tih prijetnji anonimno. To zaista nije lako otkriti, ali problem je u tome što mi tražimo da bar nam se kaže kako teku te istrage, da je ništa učinjeno, mi ne uspijemo dobiti nikakav odgovor.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnim? Simptomatično je, recimo, koliko se novinari boje da na konferencijama za štampu ili u intervjuima Vučiću postave neko provokativno pitanje. Obično su to pitanja koja mu na neki način podilaze.
Na tim famoznim konferencijama za štampu, umjesto da se trese Vučić čekajući pitanje, trese se novinari čekajući njegov odgovor. On je već se dobro izvježbao još tamo u onom periodu 90. godine kad je bio ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića i on od tad zapravo ima taj vrlo gadan, vrlo, mogu reći, nekulturan odnos prema sedmoj sili. Ja se dobro sjećam te 99. godine kad je na jednom novinarskom briefingu, kad smo se novinari malo požalili, citirat ću ga, rekao: gospodo novinari, vodite računa o svojoj bezbednosti, pa vam se ništa neće dogoditi. Otprilike to se dešava i danas. Čim se malo iznervira i počne da viče, on kao da probudi onog radikala u sebi, razmaše se, raspojasa i onda, recimo, desilo se pre nepunih mjesec dana da je na konferenciji za novinare pred 30 novinara iz raznoraznih redakcija rekao, između ostalog, da on nikad nije vodio nacionalističku politiku i da on jeste faktor mira, a da niko od novinara nije smeo da ga podsjeti, recimo, na onu čuvenu njegovu priču o jednom Srbinu i 100 muslimana, o njegovom boravku na jevrejskom groblju iznad Sarajeva za vrijeme rata, o snimcima gdje on drži kalašnjikov u pratnji Šešelja obilazeći bosanska ratišta. Prosto je čovjek utero strah u kosti novinarima. I kad se desi da neko od novinara postavi pitanje, rizikuje bujicu uvreda, optužbi, recimo, vi ste američka televizija, kaže novinarima iz N1, šta vi hoćete, vi nemate ni 4000 tiraža, ako hoćete da se pravite pametni, kaže novinar Kinina, itd. Prilično bakato se ponaša, zapravo on kreira atmosferu, ambijent straha u kome novinari funkcionišu. Naravno da se plaše i naravno da nikad nije bilo ovakve autocenzure kao sada.
Gospodine Lekoviću, da li u Hrvatskoj strah od gubitka posla vezuje ruke novinarima?
Da, naravno da ne može biti bitno različito. Recimo, Hrvatsko novinarsko društvo, neki dan smo javno pozvali novinare da bojkotiraju pres konferencije Zdravka Mamića, ne moramo objašnjavati tko je on, zato što nemaju nikakvu informativnu vrijednost niti su od javnog interesa, a pretvaraju se u monologe u kom između ostalog ovaj psuje i vrijeđa i prijeti novinarima. Međutim, ja nažalost ne očekujem da će nas novinari poslušati, kao što smo isto tako tražili da bojkotiraju konferencije političara koje također nisu pres konferencije jer se ne smiju postavljati pitanja. Ili smo imali slučaj kad je predsjednica Republike zvala iz njenog ureda sa telefonom, zvali novinare koji su oni htjeli da presici, pa čak nisu zvali ni Kinu, Nacionalnu novinsku agenciju, nego su zvali jednog novinara iz Kine koji su oni odabrali. Naravno da postoje i vrlo izravni utjecaj i politike i raznih financijskih i drugih moćnika preko vlasnika medija i onda naravno da su novinari poslušni. Ali tu se onda vraćamo i na ono pitanje ko su uopće vlasnici medija u Hrvatskoj, a mislim da je tako i u Srbiji, za razliku od one bivše SFRJ kad su političari utjecali briefinzima ili iznovim pozivima glavnim urednicima najvećih medija. U ovih 25-26 godina se to toliko izmiješalo da zapravo su jednako važni u tom pritisku i vlasnici, bar oni koji su formalni vlasnici i oni koji su zapravo pravi vlasnici i političari i kriminalci.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako vlast u Hrvatskoj i Srbiji kontroliše medije. Sagovornici su Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, u političkom životu Srbije tabloidi igraju veliku ulogu. Oni su Vučićeva udarna pesnica i služe za blaćenje njegovih kritičara. da li im ljudi veruju i kada objavljuju najgore laži?
Pa da ne veruju, ne bi imali tolike tiraže. Iako je u posljednje tri godine tiraž dnevne štampe gotovo prepolovljen u Srbiji sa nekih 750.000 pre tri godine, pao je na 400.000. Najtiražniji su tabloidi. Najtiražniji je recimo Informer, posle njega Kurir, zatim Blic, Alo, Srpski telegraf i tako dalje i tako dalje. Znači najtiražnije su one tiskovine, one stvari koje se podijaju na kiosk, koja nisu novine, koje su ne žute nego crne. Smatra se da je preteča tabloida, da su bili ti neki grafički pamfleti koji su u 18. veku deljeni ulicama Pariza i prikazivali su Mariju Antoanetu kao prostitutku ili podijeljivu životinju, čiji je plen Francuska. A na taj način su umjetnici pokazivali svoj prezir prema monarhiji. Ovdje obrnuto, ovdje vlast koristi te pamflete da bi se obračunala sa svojim nelojalnim građanima. Nigde ko u Srbiji nije zaživao taj neki, ja bih rekao, savršeni koncept linčovanja i medijskog čerečenja onih koji ne misle kao vladajuća nomenklatura. Ja sam očekao da jednog jutra umjesto fotografija radnih svetaca koje dele u stol da pokrenju i nožave. Vi imate dnevno, makar u dva tabloida na naslovnim stranama, rat. Rat sa Hrvatskom, rat sa Kosovom, rat sa Albanijom, rat sa Bosnom i ljudi polako pripremaju maske na uniforme, vadi iz podrume i pripremaju se gotovo za rat. Ovdje nije upitnija tabloidizacija, nego tabloidiotizacija. I to ne samo da vlada medijskom cenom, već kompletnom društvenom sferom.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga tabloida u Hrvatskoj? Da li su oni u službi vlasti, da li se oni bave politikom ili se bave samo ljubavnim aferama i skandalima poznatih ličnosti kao što je to u većini evropskih zemalja?
Ne, bliži su onima u Srbiji nego recimo onima u Velikoj Britaniji, znači bave se većinom nekim političkim ili parapolitičkim temama, ali nisu pod kontrolom vlasti na način na koji su u Srbiji i nisu toliko jaki, niti su toliko utjecajni i puca se iz nekih malo manjih kalibara oružja, što naravno ne znači da nisu jednako žuti ili u nekim trenucima jednako crni. Obično se tu radi o stranačkim obračunom ili obračunima nekih lobija, financijskih i svakih drugih, uvijek u doticaju sa politikom, ali ne može se reći da su kontrolirani od vlasti. Međutim, u Hrvatskoj imamo više zapravo tih tabloida portala njegovih tiskanih, ali opet je slična situacija kao sa tiskanima, s tim da ovdje imamo i neke portale koje su zapravo osnovala na neki način vlast ili oni koji su blizu vlasti i koji onda zaista služe vlasti da bi difamirali određene ljude, da bi plasirali lažne činjenice. Ali u Hrvatskoj je jedna bitna stvar ovdje, već nekoliko godina vrlo intenzivno raste, rekao bi jedan trend koji je prerastao već u jednu prilično militantnu kulturno-političku revoluciju koja je istovremeno i nacionalistička, šovinistička, sa primjesama fašizma i klerikalizma.
Gospodine Lekoviću, vi ste nedavno rekli da je u hrvatskim medijima sve više govora mržnje. Ko najviše širi mržnju?
Šire dijelom upravo i ti mediji o kojima sam sad govorio i ti navodni novinari. I naravno tu su jako važni političari. Prije svega zbog toga što, kao što sam rekao, političari uglavnom ignoriraju stvari, ne žele se miješati ono što bi bio zapravo njihov posao i na taj način potiču zapravo taj govor mržnje koji onda naravno s ovim komentarima, pod tekstovima još se rasplamsa, ali imamo i političara koji zapravo tu potpaljuju vatru i koji zapravo šire dodatno taj govor mržnje. Pa znate da je godinu dana pred Agencijom za elektroničke medije došlo 7-8 tisuća ljudi koje je između ostalog predvodio tadašnji potpredsjednik Sabora i da niko od najviših hrvatskih dužnosnika nije mislio da bi trebalo na to reagirati.
Da, to je ono kad su protestovali protiv Mirjane Rakić i izgovarali najgore uvrede na njen račun, je li tako?
Da, tako je. Zato što je Agencija za elektroničke medije konačno radila svoj posao i kaznila zbog govora mržnje jednog emitera.
Da. Gospodine Lekiću, da li sem u tabloidima, o čemu ste već govorili, ima govora mržnje i u ostalim medijima, u tim tradicionalnim medijima?
U posljednje vrijeme mislim da se politika koja sebe titulira najstarijim listom na Balkanu vraća na stare staze, vraća se na ono vrijeme 90. godina, vrijeme odjeka i reagovanja, vrijeme kad su politikom drmali Žika Milović i Dragan Hadžiantić. Danas se posebno pojavljuju junaci politike iz tog vremena, Goran Kozić i ostala ekipa, i to definitivno možemo nazvati govorom mržnje sa stranica politike. Imate naravno ove Vučićeve televizije, to su TV Pink i TV Happy. Mislim da je Srbija jedina zemlja na Balkanu, a možda i šire, koji ima ministra za širenje mržnje. To je Aleksandar Vulin, koji će sad sve izvesnije postati ministar odbrane. Teško odbiti njegovo gostovanje, teško je ne pustiti njegove reči. Zapravo on je megafon Aleksandra Vučića, povremeno sličnu ulogu ima i Nebojša Stefanovića, onda se pojavljuje premijer, zapravo sad predsednik, a uskoro i patrijarh Aleksandar Vučić, koji miri, koji pokušava da izlazi stvari, pruža ruku pomirenja i tako dalje.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga Hrvatske radio televizije? Da li je ona javni servis kao što se deklariše?
Ne, nije. Ona nikad nije bila javni servis, kao što niti jedna nacionalna medijska agencija, odnosno informativni servis u ovim našim zemljama nije bio do kraja javni servis. Hrvatska radio televizija je zapravo uvijek u Hrvatskoj ratni plijen političkih dobitnika, samo zavisi sa koliko fanatizma i sa kakvim idejama se koristi.
Gospodine Lekoviću, da li je trenutno Hrvatska radio televizija ideološki i partijski servis vladajuće stranke?
Da, velikim dijelom, iako s obzirom na kadrovske promjene koje su se bile za vrijeme prethodne vlasti, zapravo još uvijek je velik dio tog kadra koji je glavni operativno, je još mnogo, kako bih rekao, radikalniji i desniji nego što je formalno ova sadašnja vlada. Ali to je problem koji inače ima Plenković, jer on ima veću opoziciju u svojoj vlastitoj stranci često nego u stvarnoj opoziciji, pogotovo što SDP praktično je na aparatima i postoji više formalno nego što zaista djeluje. I zato nema te monolitnosti kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, i radio televizija Srbije je dobrim delom u službi vlasti, u službi Vučića. Međutim, da li Vučić vrši pritisak na javni servis ili je u pitanju želja uredništva da mu se dodvori? Jer ja mislim da Vučiću javni servis nije ni potreban, jer ima veoma gledanu televiziju Pink, koja je apsolutno u njegovoj službi, a kontroliše i druge privatne televizije. On bi mogao da javni servis ostavi na miru i stvori utisak da ipak ima neke slobode medija u Srbiji, ali on to ne čini.
Apsolutno ste upravo, Vučić ne vrši direktno pritisak na RTS, ali zna da podeli packe tu i tamo na konferencijama za štampu, što rukovodstvo RTS-a kao i svako rukovodstvo pre njih krimne glavom primi k znanju i onda radi ono što misli da će odgovarati gospodinu Vučiću ili ljudima iz njegovog okruženja. U ostalom, imamo šokantan primjer privatne žurke predsjednika Vučića od pre neki dan kad je uzurpirajući prostor u Palati Srbije primio negdje oko 5000 ljudi na svojoj privatnoj zabavi. Javni servis je vršio direktan prenos tog ugrođaja i tog happeninga, zbrke, neukusa. I juče stigla javna pohvala od predsjednika Vučića, što će značiti miran san radiotelevizije Srbije, makar do kraja godine. Jer radiotelevizija Srbije, i pored uvedene pretplate koju je Vučić obećao da će ukinuti čim dođe na vlast, i dalje u velikoj meri zavisi od budžeta Republike Srbije.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lekiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sutra u Briselu neformalni sastanak Vučića i Tačija. Želimo novu dinamiku dijaloga, kaže predsjednik Kosova. Završen Dubrovnik forum, dolazak Vučića i Dačića korak u pozitivnom smeru, izjavio Plenković. Novinaru Dejanu Anđusu određen jednomesečni pritvor. Devetoro mrtvih u samoubiločkom napadu u Damasku, sahranjen bivši nemački kancelar Helmut Kohl. Danas prepodne sunčano, od sredine dana pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 26 do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.